Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istecebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hafta içi her gün akşam saat 5'te Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinleme.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bazen ses küyürüm.
Mesela ben pecime değil, beni kimse okuyor.
Okumuşsun canımı okuyor.
Yoksa çatırı.
Ben sana senden yapıyorum.
Yok, Erdoğan'la da alışmadım. Yok, karşımda hususun anlamıyorum.
20 faizden sohbet. Kere sen
alışmadım. 20 faizden sohbet. Çok hallarda ise ziddiyetli fikirlerden ibaret.
Ya da ümmete nagis dili yoktur. O dilde nagis yazan adam olabilir, nagis danışan adam olabilir.
Kim eğer poeziyaya yukarıdan aşağı bakırsa, onunla karşı sevdiği sahilere ağzına gelen değilse, o şehirde küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün terbiyesinden, atasını anasını tanımayan adamlar.
Bu sohbetle müzakereler.
Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Başı çözeldi dana gidip istirahat etmeye. Bakmıyorlar. Topsukun olmalı. Topsukun da isteyende kambirik.
Ben işlerden görüyorum, işlerinde her hafta bazı yıkımlar var.
Her şeyin monopoliyasını eliyip ya, bu tabuşu çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, gedim meskenlerden geride kalmış eyaletlere, memur saraylarına, kentin kapmalarına kadar.
1892'de Londra'da ilk defa Sveti Vlasov'da bazı bizde aram açıldı.
Cemaat özü öz zahmetinle bugün taşlaşımla çaydan getirip döşemeyle.
Devletimiz bizim devletimiz. Kendi asfalt alabilmir.
52 ile minirik edirik pazarımıza, tükanımıza. Bir de magazin yok, tükan yok.
Her haftanın birinci günü saat 20.35'te azatlık bölgelerden kaçırmayın.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Süre.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz...
qalmaqallı film barəsindədir. Məhəmməd Peyğəmbər haqqında müsəlman ölkələrində çaxnaşma yaradan film barədə dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu, kinorejissor Əli Sacaqbarov və filosof Niyazi Mehdi söhbət açacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz Birləşmiş Ştatlar Konqresində İran-Azərbaycan söhbəti adlanır. Kongresmen Dana Rohbaxerin İranda Azərbaycan xalqının taliyinə dair hazırladığı qətnaməyə siyasi şərhçilər Sədrəddin Soltan və Fərhad Mehdiyev münasibət bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa ara dan sonra yenidən birlikdəyik.
İz unutduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz. İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Hacı İlqar İbrahimoğlu və kinorejissor Əli Sacaparov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bir qədər sonra filosof Niyazi Mehdi telefonla verilişimizə qoşulacaq. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Məhəmməd Peyğəmbər haqqında bir Amerikalı rejissorun çəkdiyi film müsəlman ölkələrində çaxnaşma yaradıb, hətta Liviyada Avuç səfirinin öldürülməsi ilə nəticələndi bu çaxnaşma. Hacı, necə qəbul etdiniz bu filmi? Necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə bu hadisəni?
Belə salamlayıram Azadlıq Radiosuna. Təşəkkür edirəm ki, belə bir önəmli və aktual mövzunu müzakirəyə çıxardıb. Mənim yanaşmam bundan ibarətdir ki, əslində bu film əslində bir mənəvi terrordur. 1 milyarddan çox insanın duyğularını hər mənada aşağılamadır və terrordur da. Burada sadəcə olaraq fiziki anlamda deyil, 1 milyarddan çox insana qarşı yönəlmiş bir məsələdir. Mövzunun hələ mən peşəkarlıq, tarixi doğruluq və s. elə məsələlərini qoyuram bir qırağa. Sırf ictimai əxlaq baxımından, ki, Avropa məhkəməsində belə bir anlayış var öz-özlüyündə ki, əgər böyük bir sayda insanın bu hisslərini zədəliyirsə, faktiki olaraq bu dünyada 1 milyarddan çox insanın hisslərini zədəliyir. Deyə bilərlər bu faktiki nə ilə görsənir. İndi baş verənlər, məsələn, bugün təhrir meydanına 1 milyon adam gəlib. Bu tutaq ki, süni bir məsələ olaydı. Kimisə 5 adamı, 3 adamı, tutaq ki, oxumamış və s. adamı özündən çıxartmaqla olan bir mövzu olsaydı yalnızca. Bu ayrı, bu burada gördü ki, 1 milyon insan elə bugün həmin o təhrir meydanıdır ki, bir neçə aylardır insanlar təhrir meydanını doğruluğun, dürüstlüyün simvolu kimi həm də təqdim edir. Bugün həmin o təhrir meydanına 1 milyona yaxın adam. Bunu göstərir ki, dünyanın bir çox yerlərində, hər bir yerində, Avropasında da, Amerikasında da, hər bir yerində də, müsəlman dünyasında da bu etirazlara və narazılığa getirib çıxardım. Və mən bunun bir adını görürəm, terrordur. Terrorun müəllifləri də göz qabağındadır. Və o bunu konkret olaraq özləri bildiriblər ki, Yahudi əsilli deyilər, mən Yahudilərə, gerçək inancılı Yahudilərə böyük-böyük hörmətim var, ona görə mən ayırıram. Burada Siyonistlərlə Yahudi inancında olan insanları ayırıram. Belə demək olarsa, Siyonist əsilli Amerika vətəndaşı kimi özünü təqdim edib. Öncədən də deyib ki, mən 100 yenə də o Yahudi deyib, mən o sözü istəmirəm istifadə edəm. 100 Siyonist pul ayırıb, buna 5 milyon pul toparlanıb və sonra bunu çəkiblər. Və sonra illərlə tanınan başqa bir, belə demək olarsa, mənəvi terrorun müəllifi var. Quranı yandıran fərddi, illərlə bu hamı tanıyır onu, keşiş adına. Yəni onu xristianlığa da aid bilmirəm. O da qoşulub bu prosesə və bunu yayımı ilə falan, sonra bunu YouTube-a çıxardıblar.
Sizcə məqsəd nədir?
Məqsəd burada mən hesab edirəm ki, mövzuya sırf fəlsəfi köklərdən təhlilləmək istəsək, çox sadə bir məqsəd var ortada. Özləri də deyirlər, biz təhribata çəkirik. Özləri də deyirlər, biz əslində müsəlman dünyasını təhribata çəkirik. Mənim şəxsi yanaşmam bundan ibarətdir ki, öz təhlilimdir. Bu müsəlman dünyasını, İslam dünyasını zorla başqa bir paradigmaya uzlaşdırma, qəbul etdirməsidir. Yəni demək istəyirlər ki, bax biz sizin inancınızı da aşağılayacağıq, dəyərlərinizi təhqirləyəcəyik və s. Siz də gəlin bizim kimi təfavütsüz olun. Necə bax bizdə adi şeydir, normal bir məsələdir. Sizlər üçün də bu adiləşsin. Artıq bu Salman Rushdie-dən başlayaraq dalıcı ardınca Danimarka bu karikatura ilə bağlı oldu, sonra Quran yandırma ilə bağlı. Artıq bu belə demək olarsa bir tendensiya, yəni bir hansı təsadüf məsələ, bu artıq bir konsepsiyadır ki, zorən və güclə gəlin siz də bizlər kimi adiləşdirək sizin üçün. İnancınızın təhqir olunmasını, dəyərlərinizin təhqir olunması adi bir məsələyə çək. Burada bir mühüm nöqtəni də qeyd edeyim.
Bəlkə, İlqar bəy, bəlkə müsəlmanların necə deyirlər, incə nöqtəsini tutublar. Həmin o bu işi görənlər. Onlar bilirlər ki, misal üçün Məhəmməd Peyğəmbər haqqında bir təhqiramiz özünüz də bir misal çəkdiniz, Danimarkada olan bir hadisə böyük səs-küy yaratmışdı, böyük qalmaqala gətirib çıxartmışdı və ondan sonra belə hadisələr çoxalmağa başladı. Bəli. Siz qeyd elədiniz, mən bir daha deyirəm, keşişin Quranı yandırması və digər hadisələr
keşiş
və bu gün də bu hadisə. Bəlkə onlar o zəif damarı tutublar. Müsəlmanları daha da qızışdırmaq və dünyaya sübut eləmək istəyirlər ki, bax müsəlmanlar vəhşidirlər. Ola bilərmi?
Bilirsiniz, cürbəcür burada fərziyələr irəli sürə bilər və s. Amma hadisənin mən özünü aydınlıq gətirdi ki, bu bir mənəvi terrordur. Müəlliflərə aydın, etdikləri göz qabağında, nəticələri də göz qabağında. Hesab edirəm ki, bugün çatışmayan burada yeganə ciddi mövzu budur ki, bu terroru edənlər, bu cinayətkarlar cəzalandırılmır. Mən hesab edirəm ki, bu cəzasızlıq ki, bu vəziyyətə gətirib çıxardıb. Və mən hesab edirəm, bu günləri əslində Amerika administrasiyası bu mövzuda özünü şərik deyirlər, biz buna şərik deyirik. Deyilsə, bu mövzunu yəni, bu qədər dəhşətli, ağrılı nəticələrə gətirən bir məsələnin müəlliflərini burada həm etnik qarşı durma var, burada həm dini ədavət yayma, hər şey var da burada. Bunlar niyə həbs olunmurlar? Bunlar niyə cəzaya çatmırlar? Bu cəzasızlıq həm də bu vəziyyətin gəlib çatmasına səbəb olub və bu cəzasızlığa rəvac vermək özü də bugün dünyada baş verəcək həmin o xoşa gəlməz hadisələrdə həm də şərik olmaq deməkdir. Bu qədər.
Baxmısınızmı bu filmə ümumiyyətlə?
Xeyr, mən baxmamışam. Amma kifayət qədər, yəni bu mövzu ilə bağlı araşdırmışam, mətni ilə bağlı, gedən mövzularla bağlı tanış olmuşam.
Sosial şəbəkələrdə fraqmentləri yayılıb, heç olmasa
onlar görürsünüz? Yox, burada mən yəni mazohist deyiləm ki, hansısa mənim duyğularımı təhqir edən və aşağılayan bir şeyə oturum və baxım. Bu mövzu ilə bağlı nəzəri olaraq nə mövzular orada keçir, nələr deyilir, nələrə işarə olunur və s. bu haqda kifayət qədər mənim konseptual məlumatım var.
Film haqqında münasibətinizi öyrəndim. Mən istəyirdim ki, çılğınlıq göstərən insanlar haqqında da münasibətinizi öyrənim. Bu müsəlmanların bu hərəkətinə, konkret olaraq Liviyada Abiş səfirinin öldürülməsinə münasibətinizi bilmək istəyərdim bu filmə görə.
Aydındır. Neçə gündür bütün vurğu, iki gündür bütün vurğu o hadisəyə tərəf yönəlir. Mən hesabına bu kompleks və ümumi baxılmalıdır, ümumi təhlil olunmalıdır. Liviyada o cür olub, Yəməndə insanlar yenə də bu hadisələr vaxtı, qarşı durma vaxtı 4 nəfər insan. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə insanların statusuna görə, hansısa ölkəyə vətəndaş olub olmasına görə deyil. Hər insanın ölümünü bu zaman biz nəyin əməliyik? Narahat olmalıyıq. Əfqanistanda ölən kifayət qədər indiyə qədər uşaqların da hər dəfə oturmalıyıq, o narahatçılığımızı ifadə eləməliyik. İraqda və s. Ümumi konkret olaraq o hadisə ilə bağlı cinayət işi saat qaldırıblar, araşdırma aparırlar, neçə versiyalar ortada var. Kimsə deyir ki, bu yenə də El çatmaz El-Kaidanın işidir. Kimsə deyir ki, bu Kaddafi tərəfdarlarının işidir. Kimsə deyir ki, yox, elə həmən bu insanlar ki, baxdılar, getdilər və narahat oldular və orada heç bilmirdilər ki, kim var, kim yox. Hadisələrin axarı o yerə can aparıb çıxartdı. Hələlik bir araşdırmalar gedir. Amma ümumi olaraq, sözsüz ki, hər bir insanın ölümü bu kədərli bir haldır, narahat edici bir haldır. Statusundan, millətindən, dinindən asılı olmayaraq, mən hər bir insanın ölümünə kədərlənirəm. Amma bu kədərimlə yanaşı onu istəyirəm, deyəm ki, burada hansısa bir seçimlilik olmalı deyil. Kimlərsə öləndə xüsusi vurğu edilir, kimlərsə öləndə heç bu mövzu edilmir, danışılmır. Ona görə hesab edirəm ki, bu mövzunun əslində o ölümün də müəllifləri o filmi çəkənlərdir. O ölümün də müəllifləri həmən o cəzasızlıq mühitini yaradanlardır. Bu qədər.
Aydındır. Elisa bəy, çox güman ki, siz də filmi görməmişsiniz.
Bu trailer, Yevranistə süjetdə epizodlar məlumatı toplamışam.
Adətən tarixdə görünüb ki, bir çox hallarda belə şeylər olub. Mədəniyyət hadisələri elə mədəniyyət hadisələri olub ki, böyük səs-küy yaradıb bəzən. Bundan da artıq səs-küy səbəb olanları olub. Amma bunu mədəniyyət hadisəsi hesab edirsiniz, yoxsa bunu bilərəkdən yaradılmış, dinlər arası toqquşmaya səbəb olan bir hadisə hesab edirsiniz? Buyurun.
Biz bu bir mənalı şəkildə kino prosesə, kino mədəniyyət olaraq, kino biznes olaraq dəxli olan bir layihə deyil. Bu peşəkar səviyyəsi şübhəli olan və peşəkar səviyyəsi şübhəli olan adam tərəfdən provokasiyon bir layihədir, məqsədinə də çatdı və xüsusi qeyd edim ki, bu filmin ərəb dilli versiyasının hazırlanması bu yəni, müsəlman əhalinin çaxlaşmasına səbəb oldu. Yəni, bu ərəb dilli versiya hazırlanmaya da bilərdi. Yəni, amma kütləviliyi əldə eləmək üçün o ingilis dilini bilməyən ərəblərə də çatdırmaq üçün bu layihəni bunu ərəb dilinə də tərcümə elə və hətta belə informasiya getdi ki, orada çəkilən aktorlar bu filmin dırnaqarası Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı olduğunu heç bilmirdilər. Orada tekstə tamam başqa idi. Aktorlar bir tərəfdən özləri müdafiə etmək üçün, bir tərəfdən gerçək olaraq bəyanat veriblər ki, biz tamam başqa ssenarini ifa edirdi. Yəni, bir mənalı şəhəri bu çox figurlu bir siyasi hərbi aksiyanın bir epizodudur. Onun nəticəsi olaraq o partlayış, mitinglər və yəqin ki, dala gedəcək. İndi, yəni, mənim elə kinoya bunun dəxli yoxdur. Amma hər kino tarixində çoxlu belə nümunələr var. Məsələn, Mel Gibson'ın çəkdiyi İsa əzabları bu məşhur filmdə Yahudi inanclı insanlar özünü təhqir etmiş hesab olunmuşdu. Sonra Kazantakis'in əsəri əsasında çəkmiş bu İsa Peyğəmbərin sonuncu aldanışı bu Martin Scorsese çəkmişdi. Orada bir sonra Marina Magdalena'nın İsa Peyğəmbərin eşq səhnəsi var idi. Orada Vatikan çox sərt şey olmuş. İşte kinoteatrlar yandırılırdı. Yəni bu təbii şeydir ki, dini inanclı insanların inancına təhqir olanda onlar adekvat reaksiya verir. Təhqirə səbirli münasibət bu anormaldır da. Təhqirə adekvat reaksiya olur və kifayət qədər agresiv bir münasibət. Amma bu kino layihəsi deyil. Yəni o Mel Gibson'daki kimi Scorsese'daki. Bu çox figurlu bir siyasi, hərbi bir operasiyanın bir balaca bir epizodudur.
Bunu təxribat hesab edirsiniz.
Bir məla şəkildə bu yəni, təxribat.
Yəni burada mədəniyyət kimlərin səhlində bir vasitəyə çevirir.
Yox, bu mədəniyyət ifadəsi düzgündür, audiovizual məhsul, yəni bu mədəniyyət hadisəsi deyil. Bu sadəcə o bir proyekt audiovizual məhsuldur, yəni bunun mədəniyyət hadisəsi deyil. Yəni o Mel Gibson'ın Scorsese'nin filmi mədəniyyət hadisəsi idi. Kino idi, böyük əsərlər. Amma bu mədəniyyət hadisəsi deyil, bu elə bilin ki, elə bir spam rolik kimi bir şeydir, tərcümə ediblər, kütlələri çaxnaşmaya gətirmək üçün bu texnologiya çoxdan hazırlanıb, periodik olaraq bunu eləyirlər.
Bir sual vermək istəyirəm. Hansısa bir rejissorun, özə tanımamış bir rejissorun, kimisə maliyyəsi hesabına çəkdiyi bir filmi onun mənsub olduğu ölkənin mövqeyi hesab etmək olarmı?
Siz biz FBR indi həmin rejissoru qoruyur. Yəni, mühakimə eləməyib. Yəni, onu məhkəməyə cəlb eləməyib, amma qoruyur. Yəni, bir mənalı şəkildə burada bu fakt var.
Yəni, rejissora görə bir səfir, bir elçi yəni öldürüldü. O boyda konsulluq yandırıldı.
Ya, bilirsiniz, mənə gəlir ki, o elçinin öldürülməsi filmdən...
İlqar bəy də yəqin ki, bilir, həmin ölkələrdəki, elə Misirdə, Liviyada və digər ölkələrdə, Ərəb ölkələrində ABŞ səfirliklərinin qarşısında nümayişlər keçirilir.
Bilirsiniz, indi biz Amerikada seçki qabağı qabağı situasiyadır və burada hər bir hadisə seçki qabağı PR kimi istifadə olunur və Barack Obama da həm bundan istifadə edir. Ona görə mən fikirləşirəm ki, yəni Amerika bir mənalı şəkildə bu aksiyadan distansiya saxlamayıb. Yəni bu bir mənalı şəkildə. Yəni başqa bir din olsaydı, əlbəttə ki, orada o insan çoxdan məhkəməyə cəlb olunmuşdu.
Aydın, təşəkkür edirəm. Niyazi Mehdi telefon xəttindədir, filosof. Hər vaxtınız xeyir Niyazi bəy.
Salam əleyküm. Biraz təəssüf ki, mən sizin köpürlərinizi eşitmədim. Siz burada eşitmədim. Xahiş edirəm, nəzərə alsınız, şeyləsiniz burada. Səs
altırasınız. Buyurun. Bundan sonra olan söhbətləri yəqin ki, eşidəcəksiniz. Amma mən sizin özünüzün münasibətinizi öyrənim. Bu, qalma-qallı film barəsində.
Mən sizə üçün deyim ki, o filmi nəyin ki, mən əsən keçim yürmüşdür.
Bəli, qonaqlarımız da bildirdilər.
Fragmentdə də mən görməmişəm. Amma ki, prinsip ki, mən təsəvvür edirəm ki, necə filmlər ola bilər. İşləsindədir ki, bu situasiyada mən xoşuma gəlməyən, mən müsəlmanam və belə deyək də, dindarlığın müəyyən əlamətləri, yəni biri var abstrakt vallahi, yalnız biri var ki, dinin konkret dinin formalarında, ibadət formalarında, onu bəzilərdən əməliyirəm və s. Və İslamı çox sevirəm və İslam fəlsəfəsindən bağlı xeyrişir yazmışam. Amma mənə çox səsirləyir, orada bir dənə Amerikada yaslan bir şey olduğu kimi burada bütün bu Araqçınlı müsəlmanlar, bunlar deməli xayhəşi salmaları, nə bilim, qırmaları, dövməmək çox səsirləyir. Çünki deməli Yaponlarda karate ilə bağlı bir, yəni Çinlilər də var, Rusiyla bağlı bir şey var. Sən güclü olduğunda, sən güclü olanda əli üçə salmadan da sənin o gücün əlin qədər rəqibini qorxudacaq, deməli onu tabi eləyəcək. Yəni güclü adam yüzündə elə bir özünün arxençliyi olur ki, o biri tərəf o gücü görüb artıq əli üçə salmır. İndi müsəlman dünyası güc iddiasındadır, amma güclü olmamaq üçün nə lazımsa eləyir. O mənə çox kədərləndirir. Sən ölkəndə, yəni regionda tamamda pullar var, filan qədər imkanlar var. Sən bunun elə sərf edin ki, mədəni dişa biləsin, xristiyan dünyasıyla mədəni yarışda ən azı aşağı olmayasan, orta əsrləri bərabər və ya üstün olasan və bu üstünlüyü mən şovinizm prinsipi deyirəm. Çünki bu dünyada hər tərəf üstün olmağa yarışanda ne inkişaf edir? O mənim mən deyirəm, onu da nəzərə alın. Bütün bunların yerinə bunlar gücü, bizim bu radikal İslamçılar gücü görürlər. El Peygamberin adına bir şey olan kimi, İslamla bir şey olan kimi harahəşi salmağa, yandırmağa, dağıtmağa və s. Niyə görə belə şeylər bu dislərdə yoxdur? Niyə görə belə şeylər var ki, tək ki, biraz Yahudilərdə var. Çünki Yahudilərin də radikalları, müsəlmanların radikallarını müəyyən qədər oxşuyurlar. Amma radikal, Yahudilərin bir şey gətirib ki, radikal olmayan dindarlar, reformist dindarlar və s. daha güclüdürlər. Cəmiyyətdə böyük uğurlar var və böyük yerə var. İslam dünyasında isə reformist ruhlu müsəlmanların çox təəssüf ki, radikallara çox möhkəmli olunurlar və bu da deməli İslam maarifçilərinin, müasir İslam maarifçilərinin, İslam deməli modernistlərinin böyük nöqsanıdır ki, onlar radikalların qabanı belə zəifdir, güçsüzdürlər.
Aydındır Niyazi bəy, növbət suallarımız olacaq bizi qarşıda, amma mən istəyirdim ki, İlqar bəyə sual verim. İlqar bəy, niyə məhz bu yaxınlarda Ərəb baharını keçmiş ölkələrdə bu səsküy yaratdı? İslam ölkələri olan, misal üçün Pakistanda bu söhbət yayılmamış, İran İslam Respublikasında bu söhbət yayılmamış, birdən-birə həmin ölkələrdə bir partlayışa səbəb oldu. Bu özü də bir bilərəkdən atılmış bir addım, oranı qarışdırmaq, yenidən qarışdırmaq üçün tutalım ki, İraq, Əfqanistan vəziyyətinə salmaq üçün atılmış bir addım ola bilərmi?
Bilirsiniz, burada çox ciddi suallar verirsiniz. Biraz bilgisiz və məlumatsız və vaxta geniş əsaslar olmadan danışmaq olmur. Amma mən burada keçən bir iki nöqtəyə də toxunmaq istərdim. Konkret, niyə bu Amerika səfirliyinin qabağında eləyirlər? Harada eləsinlər bunu? Bu ölkədə baş verir, bu ölkədə cəzaya verbirlər, bu ölkədə burada çox doğru qoruldu, deyildi ki, hələ qoruyurlar da və qınasalar da bu işləri, deyirlər ki, bu bir özünü ifadə edir.
Mən dedim sadəcə mövqeyi ola bilərmi?
Yəni, ona görə demək istəyirəm ki, burada biraz qəribə olar ki, məsələn, indi durub Geçseler İspanya sefirliğinin önünde etiraz etse. Ona göre bu niye orada eliyorlar? İkinci mesele bir tane de bugünkü ben seher bu vakti düşünende bir noktada beynime geldi. Bilirsiniz 11 Sintiabr hadisesi 2001'de baş verende mincir orada interpretasyalar var. Şehli hadise özü çok pisti, insanlar ölü vesaire. Çok böyle bir faciyedi, terrordu, aydındı. Ama kim edible bağlı indiyeceğin tartışmalar var da. Onda dediler ki bu hansa bir Müslüman Arap tarafından baş verip sonra dediler El-Kaide vesaire ve bu bir ağı dediğinize kaydır ama birdenbire bu esas verdi. Hem menevi hem hüquqi esas verdi. Neynesinler? Geçsinler bir neçe ülkenin üzerine. İndi gəlirəm təzədən bugünküne. Yəni bu birinci
il gəlmiş, yəni mən bir mistikanı dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm. 2011-ci il 11 sentyabr və bu hadisənin, yəni Liviyada öldürülən həmin insanların səfirliyə konsulluğa hücumu da 11 sentyabr 2012-ci ildə baş verdi.
Yo, mistikadan çox burada elə bilərəkdən bunu bunlar kinonu belə 11 sentyabra prioritetləmişlər. Elə belə göstərməyi, yaymağı falan. Elə bu elə bir növ şuurlu surətdə edilmişdir. Ona görə indi də burada da hal-hazırda da məhz bu ölkələrdə olur. Bu niyə gətirib çıxarda bilər? Və s. çox sual var. Amma bu ciddi sınav olacaq. Bu son illərdə bu ölkələrdə baş verən o ciddi gəlişmələr ki var. Azadlıq şuarlarına, Allahu Ekber şuarlarının bir yanaşı sintez olunma bir prosesləri ki gedir. Bu hal-hazırda bu toplumlar üçün bir hələ bir yenidən bir növ sınaq olacaq. Yəni onu da nəzərə alsaq ki Misirdə də bir gün başlanıb. Hesab edirəm bu özü də düşündürücüdür. Amma hesab edirəm ki bu coğrafiya yayılacaq. Burada seçki qabağı elementlər də dəqiqdir. Bu bir mənalıdır. Və burada
yəni Barack Obama'ya nə sərf edir ki bu özünə kontingent toplasın bu hadisə ilə?
Yox, mən demədim Barack Obama ya. Məsələn ki, Amerikada artıq hər şey yüklənib seçkiyə. Bu hadisələr bundan sonra nə baş verəcək? Nə olacaq? Necə olacaq? Burada həll edici rolu seçki və seçkiyə yönəliklik həll olacaq. Bundan başqa burada deyildi ki, bütpərəslər filan, budistlər filanlar, başqa dinlər filan sakin ol. Bu təzəlikdə Myanmada dəhşətli hadisələr baş verdi. Biraz məncə Niyazi müəllim mənim əziz dostumdur. Biraz təzələni bir situasiya, biraz update eləmək lazımdır. Artıq mən biz 5 il bundan qabaq Niyazi bəylə müzakirə eləyəndə həmin o mənim yadıma gəlir. Yaponların misalını çəkirdilər. Ki götürməliyik, gözləməliyik, dözməliyik və s. İndi görsənir ki, bu tərdə də orada Myanmada filan da qəribə hadisələr baş verir. Bilirsiniz, mən yenə niyə qayıdıram ki, müsəlmanların hamısında Şiyəli, sünnülü, sələfili bütün İslami məktəblərin hamısında inancına və peyğəmbərinə qarşı bu münasibət yol verilməz sayılır və istəyir islahatçı olsun, istəyir mühafizəkar olsun, bundan asılı olmayaraq hamı bundan narahat olur və burada nəsə etməlini lazım bilir. Təbii ki,
yenə etməli... də zəif damar söhbətidir.
Bilmirəm bu zəif damardımı, bilmirəm bu belki elə
yəni müsəlmanları qıcıqlandırmaqdan
bu, ötürü mən bunu zəif, mən hesabıram bu əksinə bir varlığın mövcudiyyətinin normal refleksidir. Bunu biz cürbəcür dəyərləndirmək olar. Ona görə mən burada konkret olaraq
onda qarşı tərəfə imkan verir ki müsəlmanları vəhşi barbar kimi göstərir.
Mən qəti əminəm ki bu ümumiyyətlə dünya belə davam eləməyəcək və artıq BMT səviyyəsində qəbul olunmuş bir xüsusi bir qanun var bununla bağlı. Beynəlxalq sənəd var ki insanların mərkəzi dini hisslərinə yönəlik bu kimi işlər yol verilməzdir. Hələlik bu Avropa məkanında qəbul olunmayıb, müzakirələr edilir. Amerika məkanında qəbul olunmayıb, müzakirələr edilir. Amma mənim nəzərimcə bu istiqamətdə hələ proses gedəcək və bu kimin fəsadlar ki nəticələnir, bununla bağlı bir cəza olmalıdır. Yəni necə olur ki, hansısa bir kiçik hərəkət eləyib və oradan gələn məsələlərə görə cəzalar var. Bu boyda təlatümlər yaradan, mən özü deyir bilərəkdən edirəm.
Özü adam deyir, bilərəkdən təhribatı çəkirəm. Özü gözlənilir ki, bunun nəticələri olacaq. Xristiyan dünyasının ümumiyyətlə bunun adiyyətini görmürəm. Və səmimi xristiyanlar da yəqin ki, hamı kimi də bu mövzuda narahatlar. Siz dediyiniz məsələyə gəlirəm bir daha ki, bu ciddi sınaqdır müasir dünya üçün. Birgə yaşayış, ləyaqətlə və ədalətlə birgə yaşamaq istəyən o insanlar üçün ciddi sınaq olacaq bu. Və hamımız çalışmalıyıq ki, bu məsələdə hər şey dəqiq müəyyən olsun. Yəni bir cinayət baş verib, o cinayət cəzasız da qalmalı deyil. Yəni onun cəzası verilməlidir.
Bəlkə də mən səhv edə bilərəm, səhvimi düzəldərsiniz. Mən bildiyimə görə müsəlmanlar heç vaxt kimisə fitvası olmadan hərəkət etmirlər. Ola bilməzdimi ki, bu məsələ ortaya çıxdıqdan sonra həmin o fitva verən şəxslər ayətullahlardır. Müsəlmanları sakitləşdirirdilər və həmin o filmi yaradanlara başqa cür cavab verməyə çağırırdılar.
Aydındır. Çox maraqlı sualdır. Liviyada ayətullahlar yoxdur. Liviyada bir başqa.
Mən bilmirəm nə deyirlər.
Aydındır.
Səhvdir amma. Şeyxlər və
bilmirəm. Liviyada biraz fərqlidir situasiyalar və ümumiyyətlə biri küçə ilə gedir. Küçə ilə gedərkən onu gəlirlər, təhqirləyirlər. Ailəsi ilə gedir və onu gəlib təhqirləyirlər. Müsəlman gedib hər hansı bir ayətullahdan və sairdən bu məsələdə dərhal nəzər öyrənmir. Yəni hələ şeylər var ki, o mövzuda insan öz yəni bunun peyğəmbərini, dinini və bu bir növ yəni bu situasiya o situasiya deyil ki, mütləq gedib bu, yəni bu insanın duyğuları burada yəni mən bir burada da qeyd olundu ki, ərəb dilli versiyası meydana çıxandan sonra bu daha çox proseslər getdi. Yəni zaman vaxt daha çox hər şeyi bəlliləşdirər. Hər halda hesab edirəm ki, bu vəziyyətdə, bu məsələdə birinci gün duran gündəmdə bu məsələdir ki, görsənən bu insanlar, bu cinayət edən insanlar, bu mənəvi terror törədən insanlar nəinki həbs olunmurlar, bunlar qorunurlar. Və bu özünü ifadə kimi təqdim olunur. Problemin kökü burdadır.
Aydındır. Əlisa bəyə sual vermək istəyirdim. Buyur. Həmin sualın başqa formasında vermək istəyirdim. Ola bilərdim ki, müsəlman aləmi həmin o bu filmə adekvat cavab olaraq Məhəmməd Peyğəmbərin gözəlliyini, onun yaratdığı işləri təbliğ edən bir film çəkib onlara qarşı qoydu. Ola bilərdim mi?
Deməli, Məhəmməd Peyğəmbərin tarixi rolu, İslamın dəyərləri haqqında Xristiyan aləmi, Yahudi aləmi, Amerika, bütün strateji mərkəzlər çox gözəl bilirlər. Məhəmməd Peyğəmbərin
və vətəndaşlar o qədər də məlumatlı deyil.
Sadə vətəndaşlar, bilirsiniz, orada Amerikada sadə vətəndaşın, yəni İslam haqqında təsəvvürün belə bir prinsipal yoxdur. Yəni o hadisələr eləyənlər hamısı gözəl bilirlər. Yəni Məhəmməd Peyğəmbərin və İslamın PR-a ehtiyacı yoxdur. Yəni bunu bu hadisələri belə çox belə bəsit qəbul eləmək lazımdır. 1 milyon insan əgər təhlilə çıxıbsa, onlar bir saatlıq audiovizual məhsula görə çıxmayıb ki, onlar güc göstərirlər, mesaj verirlər ki, yəni biz Ərəb baharı da elədi, inqilab elədi və çox da dedilər ki, bu hansı güclər tərəfindən idarə olunan bir tamaşaydı. Amma baxın, biz dini inancımıza da görə bilərik və yaxud da siyasi, islami əqidələrimizə görə gələ bilərik. Yəni onlar da, o milyon nəfər adam da bu filmdən doğan situasiyadan istifadə edərək öz mesajlarını çağırırlar. Yəni siyasi bir addıma adekvat bir siyasi cavab verdi. Yəni burada hər tərəfin öz yəni, siyasi məqsədləri var. Yox, mən o şey, yəni cavab. O biz yenə deyirəm, bu mədəni cavab, bu mədəni layihəyə mədəni cavab olar. Hərbi siyasi aksiyaya hərbi siyasi cavab olar. Bax, bir şey də qeyd etmək istəyirəm, Barak Obamanın marağı nədir ki, bu hadisələr? Barak Obama, yəni vergi ödəyicilərinin 100 milyardlarla dollarla xərclənmiş hərbi aksiyalara xərclənmiş pullarına bəraət verməlidir. Başa düşürsüz, yəni bu seçkabağı kampaniyada buna sual verəcəklər və deməli ki, bu pulları ona görə xərclədik ki, İslam aləmində aqressiya var, Amerikan vətəndaşları qorunmaq üçün bunu edir. Bu bir. İkinci, bir də Liviya səfirliyində o Amerikadakı, Amerika səfirliyinin partladan insanlar hələ məhkəmə qarşısında oturmayıblar. Və bu, yəni 11 sentyabrda olduğu kimi şübhəli bir terror aktı, yoxsa bir mənalı şəkildə hansısa bir dini dedir, bu hələ bilinmir. Və 11 sentyabrda baş verməsi bəlkə açıq bir mesaj ki, bu həmin politexnolog tərəfi, yəni ki, həmin taktikada həyata keçirilir. Yəni ki, bizə şey var, əgər Əli ilə Vəli mübahisə edirsə, Əgər əliyə kimsə bıçaq zərbəsi vurursa, bu o demək deyir ki, bunu vəlinin dostu vurub. Bu ola bilər ki, əlinin dostu vurub ki, sabah vəlini itham eləsin ki, sən bunu bıçaqla zərbə vurun. Başa düşürsünüz, yəni burada çox çətin situasiyalar var. Ona görə, yəni, belə bir gözəl filmlər çəkib İslamı təbliğ eləmək, bu İslamın yəni, təbliğat prosesi neçə yüzilliklərdir qurulub və müsəlmanların sayının artımı dinamikası göstərir ki, belə bir filmlərə bir xüsusi bir ehtiyac yoxdur heç.
Niyaz bəy, razılaşırsınız mı studiyada gedən fikirlərlə?
Yine ben əzizim İlqar Bey, ben atlayacağım bir şeyle razılaşırım. Biz oradan da aslına baksan bizim son vaxta hissedirəm ki ona ehtiyac var. Hərçənd o Yaponiyanın bağlı dediğim misal yerine dururam, onun bilmem başka bir hansı öğrenci bildirim. Güc olanda, mənəvi güc olanda çıtlaqoz olmuşsan, isterikan olmur, o mən deyirəm. Və mən çox təsirlənirəm ki, mən kilmi seçilməsində hiddətlənirəm, xoşuma gəlmir şeylər. Hər şey insanını qəbul edir. Mən o qəbul edir, Azərbaycanda biri oturub. İndi İsa Xristos bizim Peyğəmbərimizdir. İsa Xristos yoxdur ki, Yahudilərin, Rusya Xristiyanların başqa müqəddəs, deməli, hansısa bir insanı ilə bağlı. Laf elə, arada bir deyəsən, o vaxt nəsə olmuşdur, İsa Xristosla bağlıdır, yaddan çıxan şey bizim Peyğəmbərimizdir. Nəsə təkrar bir şey demişdir, eləsə də heç onların vicdanı olmaz. Bax, niyə görə onların vicdanı olmur? Gecini olmur. Hərçənd inanlarlı vədəsindadır. Məsələn, bizimkilər isterikər. Söhbət gedmir İlqar bəydən, nə bil məndən, kimdənsə. Söhbət gedir o küçələrdə olan o şey,
müsəlman
adamlar var. Ha. Onların isterikər, yetişmir isterikər. Yılış ilə hiddəti bildiyi ilə yandırmaq nədir? Qan törmək nədir? Ağır sən o elçini sən niyə öldürdün? Bəlkə elçi sənin vətənin üçün daha çox səni gördün ki, Amerika üçün. Məhkəməsindən insanı gördüm yolu. Bu xoşanlıqdır. Mən üzən oldu ki, müsəlman, Hindistanda müsəlmanlar, Pakistanda müsəlmanlar, taliblər, buradanın o böyük nəhəng inci olan heykəlini, inəyən mənim ağrıma görə. Mən bu hərəkətdən mən xoşuma gəlmirəm. Və iş burasında sizin sualınız ki, var deyib, Məhəmməd Peyğəmbər haqqında film çəksinlər. Bir film çəkimlər, deyəsən, deyəsən, o da deyəsən, Hollywoodun çəkdiyi film deyəsən. Axı, biz İran filmlərini...
Çağırış.
Necə?
Çağırış adlanır həmin film.
Və Hollywood çəkdiyi yoxsa bilmirəm, yoxsa Səudiyyə çəkdiyi, ya siparişin. Amma rejissor işi gördü ki, Hollywoodun işidir və gözəl də film dəstəm olsun. Və o filmdə görünür ki, doğrudan da Peyğəmbəri üzünü göstərmədən maralı kim çəkmək olar. Məsələn, o film mənim üçün daha maralı nəyə ki, üzü açıq görünən İsa Xristosla bağlı olan film. Amma ki, axı, elə film çəkmək üçün Peyğəmbərlə bağlı, dinlə bağlı elə filmlər çəkmək üçün, yüksək zövqləri oxşar filmlər çəkmək üçün mədəniyyət inkişaf eləməlidir. Mədəniyyət inkişaf eləməli, o demədi ki, orada söz azadlığı olmalıdır, fikir azadlığı olmalıdır, senzura olmamalıdır və s. və s. Və eyni zamanda korrupsiya olmamalı ki, ölkə var olsun və filmlərə deməli pul olsun və s. Onun üçün də mənim deməyin əsas mənim ideyam bundan ibarət ki, biz isterikalı müsəlman yox, İsterikalı müsəlman yox, elə müsəlmanlar orada burada görünür. Bankirlər var, elə müsəlmanlar, böyük intellektuallar var, elə Hacı İlqar kimi adamlar olsun. Biz isterikasız Peyğəmbərin buyurduğu Quran-ı Kərimdə dəfələr deyil, səbirlə yaşamağı bacarmalıyıq. Səbirlə yaşamaq susmaq demək deyil, səbirlə yaşamaq, səbirlə davranmaq. Əslən baxsan, deməli, mən dediğim kimi o gücü göstərməkdir, o mənəvi gücü göstərməkdir. Bunu biz nail olmalıyıq. Biz isə, mən bunu xüsusilə kimə deyirəm, mən istəyirəm ki, küçələrdə xeyli müsəlman var ki, bizim özünə də var. Deyək, gördün neylədik, gördün Livədə neylədik, onu sevinir, onu təxir edirlər. Mən o narahat edirəm, istəyirəkənə təxir edirlər onlar. Və sabahları özləri ocaq olacaqlar.
Əgər yeri gəlmişəm, deyim ki, əgər o hadisə olmasaydı, heç film bu qədər də yayılmazdı, insanların marağına səbəb olmazdı mən Liviyadakı hadisəni nəzərdə tuturam. Mən istəyirəm dinləyicilər...
Yox, əzizim, bir filmlə həll olmur məsələ. Bir dənə film çəkəsən, filmə baxacaqlar, 5-6 ay baxacaqlar, İslamla bağlı tutaq ki, yüksək fikirlər olacaq, sabahlar başqa bir şey olacaq, yenilə belə olacaq. Mədənin nəticəsi, yığılır, o imicə çevrilir müəyyən vaxtdan sonra. Misal üçün, Yaponda bir nəyimiz Yapon var, amma Yaponda artıq deyilir ki, Yaponlara bağlı tutaq ki, filan şeylə qəbul olunmur. Müsəlmanın imici dünyada, yəni bu dislərin gözündə, xristiyanların gözündə və s. gözündə elə o, çox vaxt o isterik eləmlər var, onların əlamətlərini görünür. Halbuki bas, Müslüman başka cürdü. Dinin felsefesi başka cürdü. Ama ki o imiz Budistler uzun görünür, Hristiyanlar uzun görünür. Hristiyanların imizi yerdim Budistler uzun gelmiyor. Ama Müslüman kimi agresif görünmür, isterikalı görünmür. Muasir dövrde Libya, Afganistan vesaire sayesinde Müslüman imizi olubdur. İsterikası olan, terbiyesiz, kuligan, adı ötmeyi asan bir şeysen çevlifti. Ve ne dedir o bir Müslümanla sizin bu imizi değiştirdiğinde bizim küçelerde olan o İngilizler, o isterikada olanlar var. Onlar koymurlar. Neticede Avrupa'da da ki, Avrupa Müslüman dünyasının ehemmiyetli bir yerdi. Xeyli Müslüman orada öz dinini daha derinden mənimsəyir. Xeyli insan yeni değerlerin içinde İslamımızı saxlayır. Biz Avrupa, hatta belə bir deyil ki Avrupa İslamı var. Hə, həmin Avropada da bu yazıqların vəziyyəti çətindir, ona görə ki, həmin ki imiz köksümünə də düşür. Bax, mən bundan narazıyım.
Aydındır, aydın Niyaz Bey, xəttə qalın. Mən istəyirəm, dinləyicilərin də böyük marağına səbəb olub bu veriliş, belə həm də film, belə görürəm. Çünki Azadlıq Radiosunun səhifəsinə, eyni zamanda Facebook səhifəmizə gələn vərəq-vərəq SMS-lər, e-mail, daha doğrusu yazılarda mən bunu, bu nəticəyə gəlmişəm. Mən istəyirəm, yavaş-yavaş onlardan oxumağa çalışım. Səda dayı yazır Bakıdan, əgər bu film yalandırsa, siz doğru olanını çəkin. Əgər bu film pisdirsə, siz yaxşısını çəkin. Əgər bu film əyridirsə, siz düzünü çəkin. İnsanlar sizin filmin doğru olduğunu görsələr, hamı sizin filmə baxacaq, ona baxmayacaq. Daha sındırıb dağıtmaq nəyə lazımdır? Niyə bəs belə bərəldirsən aqara gözünü, yoxsa bu aynə də aynada əyri görürsən özünü? Yazıb əhli imzalı bir şəxs yazıb, salam, bu filmi çəkənlər necə bihəya insanlardır, İslama nə qədər ləkə, nə qədər iftira atırlarsa atsınlar, heç nəyə nail ola bilməyəcəklər, çünki Allah Təala izin verməz ki İslam dininə nəsə xələl yetirsinlər. İslam qiyamətə kimi gedəcək, yazır Həkari Bakıdan. Yazır, yaxşı antireklama oldu kafirlər üçün, çünki filmi kim seyredibsə başa düşəcək, hətta müsəlman olmayan sağlam düşüncəli insanlar bu filmə ikrah hissi duyacaqlar. Filmi seyretdim, bu axmaqlıqdır. Filmin sifarişli və qəsdən çəkildiyi, provokasiya xarakteri daşıdığı elə aydın görünür. Wall Street Journal verdiyi müsahibəsində Sam Basili bunu İsrailin sifarişi ilə etdiyini deyir. Ardından dərhal sonra Birləşmiş Ştatlar onun fırıldaqçı olduğunu üzə çıxarır. Nə olsun ki, bu faktlar İslam peyğəmbərinə təhqir etmək cəhdi müsəlmanları qıcıqlandıraraq yeni münaqişələr yaratmaq istəyinə bəraət qazandırmır. Sizcə bütün bu olanlardan sonra müsəlman ölkələri hansı qərb rəsmisinin sözlərinə etibar edəcək? Yavaş-yavaş hamının maskası düşür və dırnaq arası mədəniyyət pərdəsi altından dırnaq arası tək kişi qalmış canavar görünür. Köhnə Bakılı imzalı dinləyicimiz yazır, din bir qrup insanların, bir qrup insanları idarə etmək üçün bir qrup insanlar tərəfindən yaranan vasitədir. Bu ideyaya söykənən bir qrup insanı isə ateist deyilir. Məndə bu fikir ilə dolayısıyla yolla razıyam. Məhəmməd Bakıdan yazır, bu filmdə çox şey yoxdur, yalnız Məhəmmədin əmalını göstərən bir filmdir. Məhəmməd 6 yaşlı uşaq ilə evlənir, onsuz da müsəlmanlar
bunu
qəbul etmək istəmirlər. Elmir yazır Qubadan, burada İslama və müsəlmanlara qarşı mənfi fikirlər səsləndirən insanlarda Rəsulullahın əxlaqının 0.1 olsaydı onda belə fikirlər yazmazdılar. Allah sizlərə və bizlərə hidayət versin inşallah, yazır. Səda dayı ikinci dəfə yazır Bakıdan. Filmdə heç bir yalan yoxdur. Quranı açın. Əl-Həsəb surəsi 37-38-ci ayəyə baxın, açıq-aşkar yazılıb. Ya Peyğəmbər, xatırla ki, bir zaman oğulluğu olan Zeyd ibn Harisəyə arvadın Zeynəbi boşama dedin. Boşama dedin. Adamların Peyğəmbər öz oğulluğunun boşanmış arvadını alır deməsindən qorxdun. Amma biz səni öz oğulluğunun boşanmış arvadı ilə evləndirdik ki, möminlərə öz oğulluqlarının arvadı ilə evlənməyə halal etdiyimizi göstərək, yazır dinləyicimiz. Mən bilmirəm, bir qədər sonra aydınlıq gətirəsə İlqar bəy bu ayə. Quranımız barədə film çəkilib, nəyə pisdir ki, filmdə yalan olan nədir ki, yazır Səda. Hacı yazır, sənin qavrama qabiliyyətin 0 dərəcəsindədir. Güya sən İslam dininə qarşı çıxdın, sənin bütün işlərin düzələcək. Xeyr, əksinə itirə-itirə gedən sənsən, istəyirsən sənə sübut edim. Bilmirəm kimə ünvanlanıb bu. İslam Kanadadan yazıb, Ali İmran surəsi 85-ci ayət Məhəmməd əleyhissalama gətirdiyi İslam dinindən başqa din istəyənlərin dinlərini Allah Taala sevməz və qəbul etməz. Dini İslam'a arxa çevirən axirətdə ziyan edəcək, cəhənnəmə girəcək. Stop İslamofobiya imzalı dinləyici yazır, elə stop İslamofobiya. İngilis dilini bilib linkə axıra qədər baxan, İslamdan uzaq olan hər kəs özünü orada mənfi rollarda görə bilər. Belə filmlər başqa dinlərə, dinsizlərə qarşı çəkilmir. Səbəbini isə həmişə yazmışam, indi yazıram. Boş evə heç vaxt oğru girmir. Müslüm imzalı dinləyici yazır. Mən istəyirəm, SMS-lərə də bir qədər vaxt ayıraq. İmkan olsa digərlərini də mən oxuyacağam. Hacı, sizin e-mail ünvanınızdan gəlib biri, amma Nigar Əliyev adlı şəxsi yazır, bilmirəm nə dərəcədə düzdür, İlqar İbrahimoğlu adlı e-maildən gəlib. Salam Azadlıq Radiosu, verilişə görə... verilişə görə təşəkkür edirəm, qonaqları salamlayıram. Mən səfirin ölməsinə pis baxıram, amma müsəlmanların etirazı normaldır. Müsəlmanların zəif damarıdır, deyirsiniz. Məncə bu məsələyə həddindən artıq soyuqqanlı yanaşmanın nəticəsidir. Niyə biz bu məsələyə bəlkə etiraz etməyək, bəlkə edək kimi müzakirələr açırıq. Çünki peyğəmbəri sevmirik. Özümüzə doğma bilmirik. Ona görə soyuqqanlı danışırıq. Halbuki sevgimiz olsa ikinci variantımız olmaz. Hacı İlqar bir gözəl misal çəkdiyi yolu ilə gedəndə ailəni ilə kimsə sizə söz atsa bir yolun olur. Demirsən ki, bəlkə edim ya etməyim. Müzakirəsiz olur. Amma biz müsəlmanlar peyğəmbəri özümüz qədər sevmədiyimizdən bunun müzakirəsini edirik. Nigar Əliyeva adlı dinləyici yazır. Müsəlmanların etirazına mən qoşuluram, amma öz ölkəsində küçələrini dağıtmaq, maşınlarını yandırmaq və s. ilə razılaşmıram. Sökülən özlərinindir və ən əsası təqsiri olmayana terror öz günahdır. ABŞ diplomatının o filmə nə aidiyyatı var? Allah həddi aşanları sevməz. Cinayətkərə görə təqsiri olmayanı öldürmək deməli həddi aşmaqdır. Qardaşlarımız o oyunlara düşməsin. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Qonaqlara sual gəlib. Əgər bir təxribatçı insan Amerikada oturub qustar bir film çəkib YouTube-a qoyduqdan sonra bütöv bir gövüm işini gücünü atıb küçələrə tökülürsə, o təxribatçı daha ağıllıdır yoxsa gövüm? Soruşur Hacı N. Hacıyev imzalı dinləyicimiz. Burada istəyirəm yekunlaşdıraq, cavab verək, sonra imkan olsa yenə cavab verək.
Yaxşı. Valla, bilirsiniz necədir? Burada SMS yazarkən cəmaat, Facebookda və s. fikir yazarkən 1 milyon cəmaat təhrirə gedir. Dünyanın hər yerində etirazlar edir. Mən sizə qəti olaraq bunu istəyirəm, bilirəm ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı olsaydı və bu imkanlar yetərli olsaydı, yəni ki, bu günləri Bəndəyə Həqirdə elə çağırış eləyəcəkdi, vaxt alacaqdı, yer alacaqdı.
Yox,
eləmirəm, yox. Mən deyirəm, sərbəst toplaşma azı, demokratiyanın olmamaqlığının bu işlərə də zərəri var. Yəni, bu tök Liviyaya filan aiddir ki, mütləq və mütləq bugün insanlar Azərbaycanda da öz dini kimliyininlə bağlı çıxacaqlar və etirazlarını edəcəklər. Yəni, mən onu istəyirəm, deyəm ki, bu normal məsələdir. Bu olmalıdır. Bunun olmamaqlığı əslində yanlışdır. Və o ki, deyilir ki, qərbdə öyrəşiblər onların peyğəmbərinə, dininə nə deyirsən, fərqlilər onlar üçün fərqləmir. O, əgər elədirsə belə, o, mən inanmıram tamamilə elə olsun, elədirsə belə, onların seçimidir. Mənim seçimim, digər insanların seçimi budur ki, biz bunu dəyərli bilirik. Biz fiziki yalnızca terroru terror saymırıq. Mənəvi terroru ondan da artıq bilirik və ləyaqət və şəxsiyyətimizin mahiyyətini və radiosunu fiziki kimliyimizlə məhdudlaşdırmırıq. Mənəvi kimliyimizi də ora aid edirik. Ona görə mən sabdırəm, bu etirazlar normaldır. Küçələrə çıxan insanları mən təklif eləyərdim, heç kim aşağılamasın.
Etirazın növləri var, amma...
Yox, mən ona gəlib çıxam. Aşağılamaq lazım deyil. İnsanlar çıxır, özünü ifadə demirlər. Bu da özünü ifadədir. Ha, deməli, bir özünü ifadələrdə biz deyirik, olmaz. O, bir özünü ifadə, bu film, kustar film çəkib, 1.5 milyard təhqir eləyib, bu neçə nəfər insan artıq dünyasını dəyişib, bunun nəticəsində, bunu deyirlər, özünü ifadədir, FBR də qoruyur. Bir başqa insanlar dururlar, gedirlər, bir-iki adam bundan dünyasını dəyişir və çox pisdir və bu narahat edicidir. Bu olur nə, bu olur. Yəni, bilirsiniz, mənbə ilə biz mənbəni həll eləməliyik. Haradasa bir virus yayılırsa, o virusu demirlər, bu hansısa bir mutatsadır, bu təbii hadisədir, bu evolüsyon bir prosesdir. Burada gerek biz oturaq görək bu proses necə gedəcək. Virus varsa gedirlər virusu likvidasiya eləyirlər. Burada da bu hal-hazırda virustur. Və dünya değişib, dünyada kommunikasyon inqilab baş verib. Hələ başa düşmürlər ki, əgər əvvəl hansısa Kaliforniyanın kəndində bir kustar çəkilmiş film bu o kənddən bayra çıxa bilmirdisə, bugünləri YouTube vasitəsilə, Facebook vasitəsilə bu artıq hər kəsin evinə daxil olur və artıq əgər biz əvvəl bir virus əvvəl bir kəndi zədəliyir. İndi bütün bəşəriyyəti zədəliyir və düz deyilir, hamı işini gücünü atıb bu mövzuya tərəf yönəlir. Ona görə də bu virusun elə özünü, kökünü, müzünü gerek cəzalandıralar ki, bu yerə gəlib çatmasın. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə müsəlmanlar çox dəqiq olaraq öz inancının yanında olmalıdırlar, səbat göstərməlidirlər və daha təsirli, effektiv yollar axtarmalıdırlar ki, bu şeylər gələcəkdə təkrarlanmasın.
Bəs etiraz aksiyalarının qanlarla, partlayışla nəticələnməsinə necə baxırsınız?
Deməli, elə şeylər var ki, mən çox dəqiq xatirimdədir Kəddafinin öldürülməsi. demokratiyanın qələbəsi kimi bunu verirdilər. Deyirdilər ki, bu dahın nəhayət ki, bəli oldu, filan oldu. Mən nə...
Amma elə qəddarlıqla öldürülməsini heç kim yəni, ifadə etmirdi.
Təəssüflər olsun ki, dolayısıyla hamı da bir haqq qazandırırdı bu məsələlərə. Gör, Qaddafi nələr eləmişdi ki, onunla belə ediləndə buna bir haqq da qazandırılırdı. İndi burada deyilir ki, niyə pes bu Amerikaya qarşı... Ha, Niyazi bəy, həmin o imic məsələsini
söhbət,
qədər. Baxın, burada önəmli mövzu budur.
Təkcə Amerikadan geçir.
Yo, mən hələ buna qayıdıram ki, görün, illər ərzində bu ölkələrin imicu müsəlman üçün nə hala gəlib çatıb ki, bunun problemi olan kimi, bu artıq bütün təhlükəni orada görür və onun üstünə gedir. Bu, hələ belə olmayıb da, bunun da bir tarixi kökləri var, bunun da bir bugünkü gerçəkliyi var. Ona görə biz pis bir dalana gəlib çatmışıq. Ona görə burada hal-hazırda açıq tərəf var. Elan edir ki, mən siyonistlərin, 100 siyonistin puluyla, özüm də siyonist əsilliyəm Amerika vətəndaşı. Bunu çəkmişəm ki, müsəlman dünyasını təhribata çəkəm. Hı. Bu, dili ilə deyir və cəzasız qalır. Hı. Bu, həll olunmalıdır. Haydi. Bunu həll etmirsə və qoruyursa, bunun şərikinə çevrilir. Bax, ona görə mən hesab edirəm, Misir məhkəməsi çox doğru qərar verib ki, bu adamları həbs eləmək lazımdır. Və hesab edirəm ki, bütün müsəlman ölkələri, ümumiyyətlə, ölkəsinin qanunvericiliyində dinə ədavətə qarşı məsələlər olan ölkələr hamısı məhkəmə yolu ilə bu adamların cəzasını istəməlidir. Və ilk növbədə bu Amerikaya aiddir təbii ki.
Əlisa bəy, razılaşırsınız mı?
Nə ilə?
Hacının dediyi fikirlərlə. Yəni, müsəlmanların belə etiraz etməsinin və eyni zamanda böyük etiraz aksiyaları, etirazın da növləri var, mən bayaq da dedim. Yəni, qanlı qadalı etiraz aksiyalarını gətirib çıxarılması.
Biz birinci, mən səfirlikdəki terror aktı ilə etiraz aksiyalarını eyniləşdirmək istəmirəm. Terror aksiyası ayrıca bir sentyabr 11-i hadisəsinə bağlı bir hadisədir və onun müəllifləri bilinmir hələ. Məhkəmədə sübut onu, tamam, tamam başqa bir şeydir. Bunu malı-mala qatmaq lazım
bu
deyil.
Yəni, gedir,
bu proses
gedir, bilinmir, nədir?
Nə olacaq hələ?
Üç versiya ən azı var.
Bəli, bu, bir də bu etiraz olan hadisələr, ölkələr. Bu yaxınlarda hərbi təcavüzlə üzləşmiş ölkələrdir. Bombardıman yaşamış ölkələrdir. Burada terrorlar yaşamış ölkələrdir. Orada yəni siz ideal Qərbi Avropa sayağı hüquqi dövlət atributlarını axtarmaq biraz sadələflik olar. Ona görə, yenə deyirəm, təhqirə agresiv reaksiya gözləniləndi. Ona görə mən burada Qərbə heç bir şey görmürəm.
Niyazi bəy, sizə sual ünvanlanıb. Niyazi bəyə xatırlatmaq istəyirəm ki, ixtişaşları törədənlər özlərini təhqir edilmiş hesab edən sadə cəmaatdır, dövlət başçıları deyil. Sadə cəmaatdan sakit, ağıllı, pragmatik reaksiya gözləmək düzgün deyil. Əgər mənim ailəmə sataşırlarsa, mənim ailəmin yaxşı olduğunu sübut etməliyəm və ya adekvat cavab verməliyəm, yazır dinləyici.
Razılaşdır. Mən başlayım. Mən o xanımın məqsuda var, biz peyğəmbəri sevmirik ailəmizi. Savaşı devir eləyərdi.
Nigar Əliyev adlı dinləyicini yazmışdı.
Hə, iştasındadır ki, sanki kitabı arqumiyyətdir. Amma iştasındadır ki, bütün analogiyalar kimi oxşadılar ki, burada da böyük nöqsan var. Bizim ailəmiz, arvadımız, dəvilim, atamız adətən bizə möhtacdır. Onun taliyini biz, ər güclü, ailədə güclü biz isə, yəni kişi isə də, biz isə və ya böyük qardaşlıqda. Ona həll edirlər. Amma o ailə çox güclü milyoner olanda, artıq milyoner olanda, artıq onu həll edir, keşişçilər həll edir. Ərə həll edir. Düzdürmü? Hə? Və ya muzlu xidmətçilər həll edir. İndi Peyğəmbər bizim ailəmizin üzvü deyil. Peyğəmbər müqəddəs bir adamdır. Onun müdafiəsindən bizim müdafiəmizə ehtiyacı yoxdur. Onun üçün də Peyğəmbərin adına deyilən şeylər, bir nəfər demişdi, günəşə tükürmək olar, günəşə. Eşidirsiniz. Deyəsən bunu şey demişdi. Nəriman Qasımoğlu demişdi. Gözəl, ya yox, şey demişdi. Onu nədir? Bizim indiki deputatımız deməli Musayev demişdi. Ki, günəşi tüpürmək olar.
Yəqin ki, Rasim Musabəyev nəzərdə
tutur. O deyənlər ki, var ha, Peyğəmbər bizim elmi, biz necə xanımıza, biz sataşanda biz onu cavab verərik, öldürək, nəyəyərik də, həkim öldürmək düzgün deyil. Amma Peyğəmbəri sevmir onun üçün. Onu demək ki, günəşi tüpürmək olar, aya tüpürmək olar. Günəşin bir şeydir bu. Varlıqlar bunlar hamısı, müqəddəs adamlar. Onun üçün onların bizim özümüzün ehtiyacımız var ki, Peyğəmbəri müdafiə eləməyindən
özümüzə inkişaf etdirək, tutaq ki, hə? Özümüzü İslam kimi müsəlman kimi dərk eləyək. Amma ki, bizim ehtiyacımız varmı ki, biz müsəlman kimi güclü olmağımız olsun, yenə deyirəm, isterika. İsterika nədir? İsterika deyəndən də nəzərə alınan mən təkcə haqqı yox, kimi mitinglərdə haqqı olur. İsterika deyirəm, mən nəzərə alınan Avropanın özündə olan o antiqlobasların o hərəkətləri, mağazinləri dağıtmaq, şey eləmək. Yəni ki, ratio itir, ağıl itir, ancaq duyğular və kütlənin qəzəbi ilə bağlı Freudun deməli yetərlicə Lebonun əvvəl yazıb, o yazıb, sonra Freud yazıbdı, yazıları var. Onları mən nəzər tutub deyirəm.
Aydın, vaxtımız yekunlaşır artıq. Niyaz bəy, vaxtımız yekunlaşır artıq. Mən artıq sağollaşmalıyam dinləyicilərdən. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Verilişə qatılıb fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Verilişimiz yekunlaşır. İşdən sonra proqramının birinci hissəsində biz qalmaqallı film barəsində danışdıq. Mən devam sədri İlqar İbrahimoğluna, kinorejissor Əlişad Cabbarova və eyni zamanda filosof Niyaz Mehdiyə bu verilişdə iştirak etdikləri üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Gələn saat yenidən birlikdə olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.